Бишкекте кечки саат 8 ООДО Азаттык. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын уланды. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык окуяларга токтолобуз. Кадамжай районунда милиция кызматкерлери жергиликтүү жаранды катуу сабап, ага ооруканада операция жасалды.
Диаметр 5 сантиметрден 2 жерден ичек жек алып, ошол жыртылып кеткен, ичинде бир жээк ал жыртылып кеткен. Где-то 1.5 метр свободный кам болгон 3 күн бойунда. Бала келген аял акыбал оор эле, Кудайга шүгүр азыр акыбалы орто десек болот.
Brexit деген Brexitти билдирет деген Тереза Мэй айым Британ өкмөт башчысы болоору анык болуп калды.
Brexit means Brexit and we are
Brexit деген Brexit. Биз бул жараянды ийгиликтүү аякташыбыз керек. Евро биримдиктин ичинде калуу аракетине жол берилбейт. Экинчиден биз өлкөбүздүн биримдигин күчтөнтүүбүз керек.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды угаласыздар, биз менен болуңуздар. Программаны прогрессу жасан мен Айданбек Акматуул алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушуба кечиңиз менен Аскаровдун өкүмү жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлдү. Кыргызстандын жогорку соту Азимжан Аскаров боюнча буга чейин өзү жана Жалал Абад облустук соту чыгарган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти Чүй облустук сотуна кайра кароого жөнөттү. Мындай чечим бүгүн чыкты. Ийин окуясында адам өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин соттолгон Аскаров боюнча жогорку соттун чечимине жабыркаган тарап нааразы. Маркум милиционер Мыктыбек Сулайман автонун жесири Чынара Бечелова.
Чындыгы жок, адилети жок Кыргызстанда жашаганыма дагы бир жолу ынандым. Ошончалык прокурор бар жокту айтып келиштирип койду. Туурабы? Анан эмне үчүн дагы муну булуш керек сотто?
Деди Чынара Бечелова. Кыргызстандын жогорку соту Аскаров боюнча улуттар уюмунун негизги сунушун аткарган жок. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка эл аралык Amnesty International уюмунун Борбор Азия боюнча кеңешчиси Татьяна Черновил билдирди. Анын айтуусунда Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камалганын белгилеп, аны бошотуу сунушун берген. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал Абадтын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенген. 2010 жылдагы июнь калабасы учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу бөлүктөргө ээлик кылууга тарыхый укугу жок жана мамлекет өз аракеттери менен Филиппиндин төбөлсүздүк укугун бузган. Мындай чечимди Гаага сотунун туруктуу палатасы шейшембиде чыгарганын Reuters агенттиги жазды. Кытай тарап угууларды бойкоттоп, трибуналдын чечимин таануудан баш тартып, түштүк Кытай деңизиндеги өз кызыкчылыгын аскерий күч колдонуу менен болсо да коргоого даяр экенин билдирди. Сотко болсо доо арыз менен Филиппин мамлекети 2013 жылы кайрылган. Расмий Манила, Бээжин деңиздеги талаш аралчаларды өздөштүрүү аракетинде аларга гана караштуу болгон 320 чакырымдык экономикалык зонага да кирип кетти деп эсептейт. Филиппиндин тышкы иштер министринин маалымат катчысы Джон Бай Эк.
Finally, all we need to ask now is for China to adhere to international...
Акыры биз Кытайдан эл аралык укукту сактап, мыйзамдарды сыйлоого чакырабыз. Биз өз аралдарыбызда сууда сүзүп балык кармай алабыз. Кытай бизди коркута албайт. Бул Филиппиндин жеңиши деп айтты. Кытай абдан маанилүү суу жолу катары саналган жана кен байлыктарга бай түштүк Кытай деңизинин 80% өзүнө таандык деп эсептейт. Бул аймакты Кытай менен Филиппинден башка Вьетнам, Тайвань, Малайзия жана Бруней да талашып келет. Канжар Кадыралиевтин жабыркадык дегендер президенттен жардам сурады. Канжар Кадыралиевтин сотунда жабыркагандар катары өтүп жүргөндөр, ал үй камагында жүрүп алып, кысым көрсөтүп жатканын билдиришүүдө. Кадыралиевке ашканасын, үйүн тарттырып жибергенин айткан ишкер Мирлан Жолдошов президентке кайрылып, коргоп берүүсүн өтүндү.
Сот 1.5 жылдан бери жылып отурат. Мен кимге кайрылышымды билбей калдым. Урматтуу президент, мен сизге кайрылат элем, башка эч кимге кайрыла албай калдым. Бизге бир көңүл буруп койсоңуз. Тосмарыз жазып бересиң деп, булар мени коркутушуп, колдорумду кайрып алып барып, аялымдын боюнда бар мезгилинде. Биринчи тосмарызды ошентип жаздырышкан. Экинчи тосмарызды сотко чейин менин аркама кирип, сотто балдар аркамда отуруп, мени сүйлөтүшкөн коркутушуп.
Мурунку прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиевдин мыйзамсыз иштерине даттанган бир нече киши күч түзүмдөрүнө кайрылган. Бир топ арыздардан улам башкы прокуратура ага карата бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш иш козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы ээлеген кызматынан бошоткон. Кадыралиев 5 айга жакын качып жүрүп 2015 жылы март айында прокуратурага өз эрки менен келген эле. Жогорку сот алгач аны баш коргоо чарасын номер 1 тергөө абагында өтөөнү чечим кылса, быйыл январь айында үй камагына алмаштырган. Кыргызстандык көчө футболчулар АКШ менен Кот-д'Ивуарды утту. Ушул күндөрү Улуу Британиянын Глазго шаарында өтүп жаткан кыз келиндер арасында көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстандын курама командасы экинчи жеңишин камсыздады. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Көчө футболу боюнча дүйнө чемпиондугуна 15 команда катышып, 2 топко бөлүнүп ойноодо. Кыргызстан Б тайпасында АКШ, Кот-д'Ивуар, Шотландия, Норвегия, Голландия, Уэльс жана Кения өлкөлөрүнүн оюнчулары менен ойнойт. Бүгүн 12 июлда башкы машыктыруучу Гүлбарова Металиеванын шакирттери кениялык атаандаштары менен беттешет. Финалдык оюндар 17 июлда болот. Көчө футболу боюнча Кыргызстандын командасы дүйнө чемпиондугуна 2007 жылдан бери катышып келет. Кыргызстандык көчө футболчулар 2009 жылы коло байге алса, 2013 жылы 4 орунга ээ болгон.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыздар. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Он үчүнчү жылда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38, таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Ош Жалал Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус болот. Нарында болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын түнкү температурасы 20-22, күндүзү жогорку температурасы 36-38 градуска чейин көтөрүлөт. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми негизги темаларга өтөбүз. Кадамжай районунун Өрүкзар айылынын 35 жаштагы тургуну базарда мас болгону үчүн аны милиция кармап кетип, ичегилери эки жеринен айрылып, бүйрөгү жабыркаганча ур тепкиге кабылганын айтып чыкты. Жабырлануучуга операция жасалып, ичинен 1,5 литрден ашык кан алынган. Бирок окуя боюнча алиге чейин кылмыш иши козголо элек. Ооруканага барып, оор абалда жаткан 5 баланын атасына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолугуп келген эле.
Нургазы Сарытаев 29 июнь күнү базарга барып тең курулар менен жолугуп спирттик ичимдик ичишкен. Андан кийин Өрүкзар аймактык милиция кызматкерлерине кармалып, ошол жерде жакындары кабар таба барганча кармалган. Анын айтымында милиция кызматкерлери колдорун карма берип, бирөөсү жалаң ичке тепкилеген. Жакындары түнкү саат 1:00 барып бошотуп алган учурда абалы оор болуп, ага карабай милиция кызматкерлерине 5000 сом акча да берип, анан чыктык дейт Нургазы. Таңга жуук райондук ооруканага жеткирилип, дароо операция жасалган. Баштап милиция кызматкерлери кылган ишин моюнга албай жатып, эми ортомчу салып жарашалы, прокуратурага жазган арызыңарды кайра алгыла деп жатышат дейт. Операция болгонуна 10 күндөн ашса да өзүнчө туруп баса албай жаткан Нургазы.
Азыраак сурай бер, мынча берели деп агам менен жезем суранса, көгүдө $1000 бересиң, анан жөнөтөм. Жылбай экеме звонить этишет, 5000 сом пул алып келди. Нарбо тоңколага берип анан зорго чыгып кеттик. Шунан туру жетип келдик.
Нургазы эрте менен ооруканага оор абалда келген. Дарыгерлер дароо операция чечимин кабыл алышкан. Ичектери эки жеринен 5 сантиметрдей айрылып, бөйрөгүнүн айланасына кан уюп калган экен. Учурдагы абалы орто дейт. Карап турган дарыгери Азизбек Искендеров.
Диаметр 5 сантиметрден эки жерден ичек чек алып, ошол жыртылып кеткен, ичинде бир жээк ал жыртылып кеткен. Где-то 1,5 метр свободный кан болгон үч күндөн кийин. Бала келгенде аябай акыбал оор эле. Кудайга шүгүр, азыр акыбалы орто десек болот.
Бул окуя боюнча милициянын атайын каттоо китебине 30 июнь күнү эле катталган. Ошол эле күнү жабырлануучунун жакындары прокуратурага милициянын үстүнөн арыздангандан улам ишти прокуратура карамай болгон. Бирок азыркыга чейин кылмыш иши козгоо чечими чыгарыла элек. Экспертизанын чечимдери толук болбогондон улам ишти кароону узарттык. Жакын күндөрү экспертизанын жыйынтыгына жараша чечим кабыл алынат, дейт Кадамжай райондук прокурорунун жардамчысы Руслан Жакыпов.
Сарытайдын апасы Нургазынын бизге прокуратурага милиция кызматкерлери уруп, ошол жаратталып андан боюнча арыз менен кайрылган. Анан ошол текшерүү жүргүзүш үчүн бир тараптуу текшерүү жүргүзүш үчүн толук ички иштер бөлүмүндөгү материалды биз прокуратура суратып алып, азыркы учурда текшерүү иштерин жүргүзүп атабыз. Керектүү болгон ошол экспертиза дайындадык. Бүгүнкү күндө экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Кылмыш иш козгоо элек, биз ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен ошол мыйзам чегинде чечим кабыл алабыз.
Окуя катталганына 2 жумадай өтсө да жакшы жыйынтык болбогондон улам жабырлануучунун жакындары жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылып, авалды коомчулукка жарыялоону туура көрүшкөн. Антпесе иш жабылуу боюнча калып кетет деп чочулашкан. Жабырлануучудан анын окуясы боюнча иштин жүрүшүнөн кабар алганы акыйкатчынын өкүлү жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлү прокуратура кылмыш ишти козгоону кечиңдетишине алымсынбай, окуяны акыр аягына чейин көзөмөлдөп турмай болушту. Кызматтар эле эмес, коомчулук да мындай иштер менен кабардар болуп көзөмөлгө алышы керек дейт акыйкатчынын облустагы өкүлү Хайтали Айкынов.
İş kozgo кайсы бир себептер менен кечигип атат. Окуя 29-нда болсо, 30 күнү больницага түшкөн. Анан ошол күнү эле операция болгон, ошол күнү ички иштер бөлүмүнө, ошол күнү эле прокуратурага кабар жеткен. Прокурорлор өздөрү айтып атат, ага жана тяжкий же болсо оор жаракат келтирген деп. Ошол факттын өзү эле иш козгоо жетиштүү болсо керек деп ойлойм. Биздин өкүлчүлүк бул боюнча тергөөнүн жүрүшүнү көзөмөлгө алат.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан бул окуя боюнча ички коопсуздук кызматы иликтөөнү баштаганын, милиция кызматкерлери окуяга тиешеси бар экени аныкталса, тиешелүү жазага тартыларын билдирип чыкты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз азаттыкты угуштасыз. Балдарын үйлөндүргүсү келген ата-энелердин жолугушуусуна чакырган Facebook-тагы тамаша жарыя кызыгууну пайда кылып, ал жерде көрсөтүлгөн кишинин телефону тынбай жатат. Капсынан бейтааныш адамдар менен баарлашууга аргасыз болгон жигитке бул жарыя заманбап нике агенттигин ачуу идеясын берди. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жарыянын алкагында бойдок жаштар жана алардын ата-энелерин кепке тартты.
Нурсултан аттуу жигитке таандык телефон номер аркылуу байланышууга чакырган Facebook баракчасындагы жарыяда сиздин балаңыз түгөйүн таба албай жатабы? Анда сиз таап бериңиз. Бишкекте алгачкы ирет баласын же кызын күйөөгө узата албай жаткан ата-энелердин жолугушуусу өтөт деп жазылган. Жарыяга телефон номери тиркелгенин өзү билбей калган Нурсултан тынымсыз телефон чалуулардан жүдөп жаткан кезе.
Мүмкүндүр досторум, мүмкүндүр бирөөлөр тааныбай жөн эле окшон номерди оюна келген эле жазып коюшкан мүмкүн. Ата-энелер аябай көп чалып атат күнүнө 20-30.
Анткени менен оюн чындан жазылган бул жарыя социалдык тармакта дароо эле жаштардын көңүлүн буруп пикирлерин жазып айта башташты.
20-дан өтүп калгандан кийин жаш кыз тууган туушканы болобу, тааныштары болобу, достору болобу баары эле көкүтүп калат экен.
26 жаштагы Аниса азыр ата-энеси күйөө издеп жатат. Жакындары тарабынан психологиялык басымга кабылып жатканын белгилеген Аниса түгөй табуу жеңил эмес дейт.
Негизи тааныш достун көптүгүнөмбү деп да ойлоп кетем бир жетечи. Чын бардыгы багы жеткиликтүү. Каалаган киши менен сүйлөшсө болот, каалаган убакта сүйлөшсө болот. Бирок ошол эле учурда өтө эле көп да баягы тандоо көп. Мисалы азыркы учурда түнө талап дагы жогору болуп атабы деп да ойлоп коем да. Мисалы анткени билим алган кыз болуп ошого тете бала менен болгусу келет. Андай балдар болсо ар кандай болуп же сыртта болуп калат, же өзүнүн башка иши менен алек болуп жүргөн болот, же көз караштары туура келбей калат.
Уул кыздарым түгөй тапса экен деп тилегенин ишке ашпаганына сана аркаган атене да четтен чыгат. Беш баланын энеси, курагы 70-ке таяп калган Анара уулдарынын бирин үйлөй албай 10 жылдан бери бейпай. Көп жолдорду издеп эми айласы кеткенде кыздарды караштырып көңүлү толсо уулуна көрсөтүп жатыптыр.
Мен азыр мындай ойлонуп атам да, эгер мен өзүм кыз тапсам, өзүмө жакса, мен барып туруп көрүп туруп мага жакса, анан мына кызды көрчү, сага да жагабы, жакса анан үйлөндүрөйүн деп айтып атам азыр мен. Кыз мага жакса, анан балага жакса, анан кийин барып ата-энеси менен анан сүйлөшөм. Ого чейин сүйлөшкөнгө болбойт экен. Эгер ого чейин сүйлөшкөндөр деле болуп атат, сүйлөшүп атам. Ого чейин макул деп алгандан кийин бала барбай койсо, менин балам барып сүйлөшпөй койсо, мен уят болуп калат экенмин. Өзүм көрүп туруп мага жакса кыз, мен анан балам менен сүйлөшүп, балам макул болгондон кийин анан ата-энесине барып көрөй экен.
Анткени менен Бишкекте акыркы жылдары ислам негиздерине таянган бир нече нике агенттиги иштеп келатат. Мындай нике агенттиктердин биринин негиздөөчүсү Жеңиш кызы Бурул.
Биз ачылгандыгыбыздан бери бизде көп эле никахтар болду. Бир айда 2-3 никахтар болуп турат. Мына ушул папкадагы бизде никах болгон клиенттерибиздин анкеталары да. Келип анкетаны толтурушат, анкетага өзүнүн данныйларын жазат. Мисалы биякта ислам суроолору бар, мисалы столпы ислама. Да, биз муну менен эмнени билебиз? Биз мисалы столпы ислама дегенде ошондо кээ бирөөлөр бар, биз иман деңгээлин билебиз да, илим канчалык деңгээлде илими бар экен. Бизге только намаз окуган адамдарды кабыл алабыз, даже намаз окубай эле только эле жумада бир жолу барып турам, жума намаз.
Шариятка ылайык иштеген бул агенттиктер кыздардын сүрөттөрүн эркектерге көрсөтүшпөйт. Жолугушууга талапкер кыздар сөзсүз түрдө тууганынын коштоосунда барат. Мусулман агенттиктери бойдоктор түгөйлөрүн оңой эле таап кетишет жана бул кызматка суроо талап күчтүү деп ишендиришти. Facebook тармагына оюнчундан тарап кеткен телефон номеринин айынан бейтааныш адамдар менен баарлашкан Нурсултанда болсо, күтүлбөгөн жерден ники агенттигин ачуу идеясы пайда болду.
Бардык эле сурансап, кызымды бергим келип атат, же болсо баламды бергим келет. SMS-тер жазышат, WhatsApp'тан жазышат. Балдардын үйлөтөндөн чыгары, чоң байкелер да, эжелер да чалып атышат, мага да жардам бербейсиңерби деп. Же негизи издеп көрдүм, фирма жок экен. Менин номерим бергени тамаша катары болгон.
Нурсултан өзү деңиздей турган ники агенттиги кандай болорун так аныктай элек. Бирок бул жолуна караганда ал бардык тараптарга ачык кызмат көрсөтө турган заманбап ники агенттиги болчудай. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын уч кайым мазмуну менен таанышып алыңыздар. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкүмү жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлдү. Кытай Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдарга ээлик кылууга тарыхый укугу жок жана мамлекет өз аракеттери менен Филиппиндин эгемендүүлүк укугун бузган. Мындай чечимди Гаага сотунун туруктуу палатасы шейшембиде чыгарганын Reuters агенттиги жазды. Канжар Кадыралиевден Жаур Кадыр дегендер президенттен жардам сурап кайрылды. Актөбөдө Ислам мамлекет аталган экстремисттик тобуна кошулууну көздөгөн 12 киши кесилди. Кыргызстандык көчө футболчулар АКШ менен Кот-Диварды утуп алды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктан берүүбүздө эл аралык тема менен улантабыз. Шаршемби күнү түштөн кийин Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон ханыша Элизавета экинчиге кызматтан кетүү тууралуу арызын тапшырат. Ал эми ошол эле күнү кечинде Тереза Мэй Британиянын жаңы премьери болуп шайланары айтылууда. Кеңирирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Дэвид Кэмерон жетектеп келген Британ өкмөтүнүн акыркы отуруму бүгүн өтөт. Британиянын энергетика министри Андреа Литса Майым өлкөнүн премьер-министрлигине койгон талапкерлигин бүгүн алып салганы кабарланган. Ошентип анын атаандашы Тереза Мэй Британиянын өкмөт башчынын ордуна жалгыз талапкер болуп калды. Тереза Мэй учурда Улуу Британиянын ички иштер министринин кызматын ээлейт. Консервативдик партиянын лидерин шайлоо учурунда Литса менен Мэй көпчүлүктүн добушун ала алышкан. Дүйшөмбү кечинде Лондондо билдирүү жасап жатып, Мэй өлкөнүн биримдигин чыңдоого чакырды.
Brexit means Brexit and we are
Brexit деген Brexit. Биз бул жараянды ийгиликтүү аякташыбыз керек. Евро биримдиктин ичинде калуу аракетине жол берилбейт. Экинчиден биз өлкөбүздүн биримдигин күчтөнтүүбүз керек. Үчүнчүдөн өлкөбүздүн келечегине күчтүү, жаңы позитивдүү багыт керек. Ал багыт азчылык үчүн гана ыңгайлуу болбостон, жалпы баарыбызга иштеп, ар бир адамды өз жашоо турмушунун эгеси кылышы керек. Ошентип биз мындан да жакшы Британияны бирге курабыз.
Консервативдик партиянын лидери болуп шайланган Тереза Мэй евробиримдиктен чыгууга каршы добушун берген. Ошондуктан айрымдар евробиримдиктен чыгуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү ал канчалык натыйжалуу өткөрөт деген суроону көтөрүшүүдө. Алар Мэй ички иштер министри болуп жүрүп, иммиграциянын санын азайта албагандыгын айтышат. Тереза Мэй болсо референдум жыйынтыгынан кийин адамдардын эркин каттоосуна болгон саясат өзгөрөрүн айтат.
Мен ишенем, Brexit'тин жыйынтыгы бизге адамдардын эркин каттоосун көзөмөлгө алуу керектигин көрсөттү. Эркин каттоо азыркыга чейинки түрүндө уланылбайт.
Тереза Мэйдин өкмөт башчы кызматына келүүсү Британия кыйын кезеңде турган учурга туш болот. Мэйге Brexit'тен кийинки экиге бөлүнүп калган коомду биримдикке чакырып, экономикалык жана саясий татаал мезгилден чыгарып кетүү милдети артылат. Ал ошондой эле Британия евробиримдиктен ыңгайлуу шарттар менен чыгуусун камсыз кылып, келерки сүйлөшүүлөрдө өлкөсүнүн таламын талашып, катуу позициясын көрсөтүшү керек. Тереза Мэй өлкө тарыхында Маргарет Тэтчерден кийинки экинчи аял өкмөт башчы болот. Бирок Мэй өзүн ага салыштырбайт. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Баш калаа Бишкекте акыркы кезде компьютердик диагностика жасайбыз деген жарнамалар жайнап кетти. Бардык органды бир заматта эле компьютерге салып, дартты аныктай коебуз дегендердин чынбышыгын билиш үчүн Сергек жашоо берүүсүнүн автору Бактыгүл Чыныбаева атайын иликтөө жасаган эле, анда мына ошол иликтөөнү чогуу угалы.
Акыркы мезгилде баш калаада дартты компьютер менен аныктоонун түрдүү жолдору чыгып, бир заматта эле бардык органдарды 1,500 сомдон ылдый томографияга тартабыз деген борборлор көбөйдү. Бул ирет компьютердик рентген томографиясы деген эмне, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Ашыкча стресс эмчек рагынан айыккан, бейтаптар үчүн коркунучтуу. Ушундан улам алар психологиялык атайын көнүгүүлөрдү жасап турушу керек деген Чикагодагы медициналык окуу жайдын окумуштуулары билдиришти. Эмчегинен рак болуп операция жасаткан же химиотерапия алган аялдардын эс тутуму начарлап, акыл ооруларына тез чалдыгып калуу коркунучуна калышат. Эмоционалдык жактан кыйналып турганда рак клеткаларынын кайра кайтып келүү мүмкүнчүлүгү да артат. Ушундан улам мындай бейтаптар кыймыл аракетин арттырып, күн сайын дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап туруусу керек. Жөө басуу, велосипед, фитнес да алар үчүн пайдалуу деген окумуштуулардын тыянагы Psycho-Oncology журналына жарыяланды. Күнү бою тынбай чуркаган чычкандардын организминде рак клеткалары көбөйөрү аныкталды. Копенгаген университетинин илимпоздору чычкан чуркаган сайын канында адреналин гормону көбөйүп, теринин, мээнин рагы козголору билинди. Мурдараак тынбай кыймылдаган чычкандардын өпкөсүнөн рак клеткасы чыккан эле. Эми бул жыйынтыктан кийин дарыгерлер адамдын организмдеги өзгөрүүлөрдү жана ракты дарылоонун туура жолун аныктоого жол ачылат дешүүдө. Кошмо Штаттардын фармакология башкармалыгы улгайган адамдар арасында көзүнө имплант тактыргандар арбып баратканын кабарлады. Майда тамгаларды окуш үчүн эми америкалык карыялар көзүнүн чечекейине кичинекей камера орнотуруп жатышат. Ийненин көзүнөн да чакан контакт линзалары 41 жаштан 65 жашка чейинки адамдарга тагылып жатат. Аны менен +1,5 жана +2,5 өлчөмдө тамгаларды чоңойтуп көрсө болот. Мындай имплантты көздүн катаракта дартына чалдыккандар тактыра алышпайт. Жамгыр тамчысы деп аталган жасалма чечекейди Калифорниядагы Revision компаниясы иштеп чыккан. Күндөн коргоочу кремдердин басымдуу бөлүгү меланома же тери рагынан кишини коргобойт. Мындай тыянакты Американын дерматологдор академиясы билдирди. 65 компаниянын күндөн коргоочу кремдери атайын тестирлөөгө алынып, алардын ичинен 40% кутусунда жазылгандай күндөн кишинин терисин коргобой турган аныкталды. Мындай кремдердин көбүнө цинк кошулуп, күндүн ультра кызгылт нурларын тосуп турушу керек. Бирок өндүрүшчүлөр органикалык цинктин симуляторун гана кошкондуктан ультра кызыл нурларды тоса албай жатат. Ушундан улам адистер күндөн коргонуучу крем алып жатканда SPF өлчөмү 30 жогору болсун сунушташууда. Акыркы мезгилде дүйнөдө меланома же теринин рагы дарты түз тийген күндөн улам көбөйүп жатат.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. 1972 жылы дартты аныктоодо революциялык бурулуш болгон. Британ инженери Годфри Хаунсфилд жана түштүк америкалык медик Алан Кормак адамдын ички органдарын ийне жибине чейин карап, дартка так диагноз койгон компьютердик рентген диагностика аппаратын иштеп чыгышканы үчүн Нобель сыйлыгын алышкан.
Дал ушул аппараттын алгачкысы 1980 жылдардын аягында Бишкектеги дартты аныктоо борборуна алып келип коюшкан. Аппарат тууралуу дарыгер рентгенолог Гүлнара Жусупбаева буларды айтып берди.
Биздин аппарат болсо рентген компьютерный томограф Philips KXS. Биз болсо ушул аппарат менен 20 жылдан ашык иштеп атабыз. Рентген компьютерный томограф өзү мынакей. Бул жери болсо гентри деп айтылат. Пациент келгенде бул столго жаткырып, ушул гентриден өткөрөбүз. Биягынан рентген трубка өтүп болсо излучениесин берет. А ылдый жагында детектору деп коет. Твердотельные детекторы бизде. Твердотельные детекторы коэффициент ослабленияны болсо чогултуп, ошондо болсо математическая обработка болуп, болсо компьютерге изображениесин берет, сүрөтүн түшүрөт. Баягы тарткан сүрөтүбүз ушул экранга түшөт. Экранда, мисалы, берди болсо башты тартканбыз. Муну болсо боковая топограмма деп айтылат. Адан тышкары мынакей бул жерде 1 сантиметрданбы же 5 миллиметрданбы сүрөтүн алабыз мындай. Аксиальный срез деп коет, ушундай кесилип, ичинде эмне бар бизге баарын ушундай сүрөттөн көрсөтөт. Ошого жараша биз диагнозун аныктайбыз.
Менчик чакан медициналык борборлорду азыр компьютер менен дартты арзан эле аныктайбыз деген жарнамалардан баш айланат. Компьютердик рентген жана магниттик томографиялык изилдөөнүн бир эле органга баасы 2,500 сомдон жогору болсо, менчик жайлардын жарнамасы 1,500 сомго бардык органды текшерип ал тургай дары жазып беребиз деп азгырышат. Жашыруун камера менен кирип мындай ак халатчандардын бирөөсүн кепке тарттык. Мындан бир нече жыл мурда компьютердик рентген же магниттик резонанстык томографиядан өтүп, дартты так аныктоо үчүн бейтаптар апталап, айлап кезекке турушчу. Анткени жабдуулар жетишсиз эле. Азыр өлкөнүн калк көп отурукташкан Бишкек, Ош, Жалал-Абад сыяктуу шаарларында томографиялык жана магниттик резонанстык аппараттар жетиштүү деңгээлде иштеп жатат. Аппараттын текшерүү жөндөмү тууралуу врач Замира Андакулова да айтып берди.
Мисалы үчүн биз бул бир эле бейтаптын негизинде айтып берсем, мисалы бул пациентибиз биринчи рентген өткөн, обзорный рентгенограмма өткөндө өпкөдө так болгон. Ал так эмне так экенин точно билиш үчүн бизге компьютерный томографияга келген. Аны биз бул бейтапты көргөндө биз өпкөнү 3 режимде көрсөк болот. Бул жерде мынакей бул так бизде бул образование болуп көрүнгөн.
Адистер дартты аныктоодо баарын бир заматта бир эле компьютерден карап аныктай салабыз дегендерге ишенбей, дарыгерлердин багыттоосу менен туура так диагноз койдурууну сунушташууда. Ооруну туура аныктоодо арзан жана тез жолду тандап алуу жаңылыш дарыланууга себеп болуп, ал тургай саламаттыктан ажырап калуу коркунучу жараларын дарыгерлер эскертишет. Ушуну менен сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде Үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Азыр жаңылыктардын учкайы мазмуну менен таанышып алыңыздар. Укук коргоочу өмүр боюга кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкүмү жокко чыгарылып, иши кайра короого жөнөтүлдү. Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдарга ээлик кылууга тарыхый укугу жок жана мамлекет өз аракеттери менен Филиппиндин эгемендик укугун бузган. Мындай чечимди Гаага сотунун туруктуу палатасы шейшембиде чыгарганын Рейтер жазып чыкты. Канжар Кадырлиевтен жабыркадык дегендер президенттен жардам сурап кайрылды. Актөөдө ИИМ ички ислам мамлекет аталган экстремисттик тобуна кошулууну көздөгөн 12 киши кесилди. Кыргызстандык көчө футболчулар АКШ менен Кот-Дивуарды утуп алды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Мына ушул жана башка маалыматтарды азаттык.org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Биз менен болуңуздар. Бир саамдан кийин программабыз дагы уланат. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жакында эле өкмөт жогорку окуу жайларга окутуу баасын аныктады. Анда окуп жаткан студенттер кандай билим алат? Алар алган билим ата-эненин каражатын актайбы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусунда бул жөнүндө сөз кылабыз.
Мына рейтингте буйрса министр айым чыгарар кийин, а бизде азыркы болгон рейтингтер боюнча биздин улуттук университет 10 биздин арасына кире албайт, Кыргызстандагы кирбейт. Себеп өтө начар. Профессор составы начар, окутуучулук составы начар, ал эле эмес техникалык жактан начар, эч нэмеси жок.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам, биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Саламатсыздарбы. Кытай түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу бөлүктөргө ээлик кылууга тарыхый укугу жок жана мамлекет өз аракеттери менен Филиппиндин төбөлсүздүк укугун бузган. Мындай чечимди Гаага сотунун туруктуу палатасы чейшембиде чыгарганын Reuters агенттиги жазды. Кытай тарап угууларды бойкоттоп, трибуналдын чечимин таануудан баш тартып, түштүк Кытай деңизиндеги өз кызыкчылыгын аскерий күч колдонуу менен болсо да коргоого даяр экенин билдирди. Сотко болсо доо арыз менен Филиппин мамлекети 2013 жылы кайрылган. Расмий Манила Бээжин деңиздеги талаш аралчаларды өздөштүрүү аракетинде аларга гана караштуу болгон 320 чакырымдык экономикалык зонага да кирип кетти деп эсептейт. Филиппиндин тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Джой Бан Эк. Акыры биз Кытайдан эл аралык укукту сактап, мыйзамды сыйлаганга чакыра алабыз. Кытай бизди эч качан коркута албайт. Биз өз аралдарыбызда сууда сүзүп, балык кармоону уланта беребиз жана муну биз Кытайдын жээк күзөт кызматынын турганына карабай жасайбыз. Силер бизди токтото албайсыңар, биздин жүрөктөрүбүз тынчтык деп согот. Бул биздин жеңиш деп айтты. Кытай абдан маанилүү суу жолу катары саналган жана кен байлыктарга бай түштүк Кытай деңизинин 80% өзүнө таандык деп эсептейт. Бул аймак Кытай менен Филиппинден башка Вьетнам, Тайвань, Малайзия жана Брунейде талашып келет. Кыргызстандын жогорку соту Аскаров боюнча улуттар уюмунун негизги сунушун аткарган жок. Мындай пикирин бүгүн азаттыкка эл аралык Amnesty International уюмунун Борбор Азия боюнча кеңешчиси Татьяна Чернобиль билдирди. Анын айтуусунда Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камалганын белгилеп, аны бошотуу сунушун берген.
В данном случае мы не услышали мнение суда.
Биз жогорку соттон Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткарабы же жокпу деген суроого байланыштуу пикирин уга алган жокпуз, деди Чернобиль. Бүгүн Кыргызстандын жогорку соту Азимжан Аскаров боюнча буга чейин өзү жана Жалал Абад облустук соту чыгарган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти Чүй облустук сотуна кайра кароого жөнөттү. 65 жаштагы Азимжан Аскаров Жалал Абадтын Базар Коргон районунда укук коргоочулук менен алектенген 2010 жылдагы июнь калабасы учурунда улут аралык жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Актөбөдө Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулууну көздөгөн 12 киши кесилди. Казакстандын Актөбө шаардык соту жергиликтүү 12 тургунду Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуу аракети үчүн 6 жылдан 8 жылга чейин абакка кести. Соттун маалымат катчысы Анар Айтжанованын билдиришинче, камалгандар терроризмге көмөктөшүү, экстремисттик уюмду каржылоо жана радикал уюмга кирүү аракети үчүн күнөөлүү деп табылды. Соттун материалдарына ылайык, алар экстремисттик топ менен интернет аркылуу байланышып, жасалма паспорт менен сыртка чыгуунун аракетин көрүп жатышкан. Ар кандай маалыматтар боюнча Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуп кеткен казакстандыктардын саны 500 ашат.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Урматтуу көрөрмандар, эми кезек арай көз чарай талкуусунда. Бул жолку талкуунун алып баруучусу Бүйүкан Досалиева ата-эненин каражатын студенттин билими актайбы деген суроого жооп издеп талкуу уюштурду. Анда сөз кабарчыбызда.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын орто мектебин аяктаган 62 миңге жакын бүтүрүүчүнүн көбү быйыл жогорку окуу жайлардын студенти болууга умтулуп жатышат. Алардын ата-энелери тапкан ташкандарын окуу акысына төлөө үчүн камдап жаткан кези. Бирок жыл өткөн сайын төлөнгөн каражатты жогорку окуу жайдан алган адистик билимдин деңгээли актабай жатат деген дооматтар көп айтылып, 50 ашык жогорку окуу жайдын ортосунда атаандаштыкты күчөтүүдө. Ал адистик билим берүүнү жакшыртууга өбөлгө түзөбү же студенттердин эсебинен күн көргөн окуу жай менен мугалимдердин санын көбөйтөбү? Эмне үчүн жогорку окуу жайларда берилген билим тайкы болууда? Азаттык бүгүнкү арай көз чырай талкуусунда мына ушул маселеге жооп издейт. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева, Кыргыз улуттук университетинин профессору Жолборс Жоробеков катышат. Урматтуу угармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроо Эльвира айым сизде, мына быйыл орто мектепти аяктаган 62 миңге жакын бүтүрүүчүнүн көбү жогорку окуу жайган билим алууга умтулуп жатышат. Кыргызстандагы кайсы жогорку окуу жайы татыктык кадрды даярдайт деп айта алабыз?
Негизи бизде өкмөттө тапшырма түшкөн. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Ошол тапшырмага ылайык биз азыр жогорку окуу жайлардын рейтингин 20-июлга чейин бекитип жарыялайбыз. Ал жерде 4 негизги тарап каралган. Биринчиден бул билим берүүнүн сапаты, экинчи илим, инфраструктура жана каржылоо маселелери. Ушул 4 тепкичке таянып чечим кабыл алынып, коллегиядан бул эме система өткөн, ошондон кийин анан сайтка жарыяланып маалымат чыгат. Бирок мындан тышкары биз мына былтыр коллегиянын чечими менен атайын тизмени бекиткенбиз. 10 жогорку окуу жайга, бул жана жогорку негизги чоң жогорку окуу жайлар болуп атат. Буларга бакалаврдан PhD-ге чейин студенттерди даярдоого уруксат берилген. Ал эми мисалы АУПКР менен Дип академияга жалгыз гана магистрлер даярдасын деген чечим кабыл алынган. Ал эми региональдык жогорку окуу жайларга баарына Ожгудан тышкары бакалаврлар даярдалсын деген чечим кабыл алынган.
Жолборс мырза, сиз мына Кыргызстандагы эң башкы окуу жай деген улуттук университеттин профессорусуз. Бирок ал окуу жайда башталган реформа сиздерди окутуучуларды канааттандырган жери жок. Буга сиздердин ар бир студенттин эсебинен күн көрүүңөр жол бербей жатабы, же университеттин жаңы ректорунун коррупцияны жоем деген реформасы канааттандырбай жатабы?
Эми бүгүнкү уктуруунун темасы бул билим берүүнүн жалпы Кыргызстандагы маселесине арналгандыктан мен улуттук университеттеги болуп аткан жанагы ички интригалар болобу, башкасы болобу, мен алар жөнүндө токтолоюн деген оюм жок. Анткени себеби мен муну өтө жакшы билем, өтө жакшы ичинен анатомиясын жакшы билем. Ошон үчүн бул өтө узак сөз. Ошон үчүн мен бул темага ушу жооп бербесем деп жооп бербей эле койсом деп атам. Бирок чындыгында улуттук университеттеги акыбал өтө кыйын. Анткени себеби кайсы чет элдик дүйнөлүк справочниктерди карабагыла Кыргызстандан улуттук университет гана кирет. Улуттук университет дегенде бул биздин жана герб, туу, гимнге окшогон эле символика болуп эсептелет. Ошон үчүн баардык республикаларда, мен жакынкы республикаларды айтпай эле коеюн, бул Орусияда болобу, Казакстанда, башка жерде улуттук университет дегенге өкмөт тарабынан, мамлекет жетекчиси тарабынан абдан чоң көңүл бурулат. Алардын жанагы профессордук окутуучулук профессорлук составы башкаларга караганда өтө бийик акча алышат. Ошондон ал жерде өтө чоң сапаттагы адистер даярдалат. Биздеги университет эмне? Биздеги университет жана 55 университеттин бири эле. Ошол андан башка айырмасы жок. Анткени себеби бизде мына рейтингде буюрса министр айым чыгарар кийин, а бизде азыркы болгон рейтингтер боюнча биздин улуттук университет 10 вуздун арасына кире албайт. Кыргызстандагы кирбейт. Себеби өтө начар профессор составы, начар окутуучулук составы начар. Ал эле эмес, техникалык жактан начар, эч немеси жок. Албетте бул жүрөктү урута турган нерсе. Анткени себеби Советтер Союзунун убагында чоң империянын тушунда улуттук университет 10 СССРдагы окуу жайлардын катарына кирчү.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, сурооңузду бере бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Өзгөмөрөнөн чыгып атам, Эркешова.
Мына бизде Кыргызстандын жарандары айрыкча кыргыз улутундагы уул кыздарыбыз билимге аябай чыңкка билим алайын деп турат да.
Сурооңузду берсеңиз. Урматтуу каарман, сурооңузду бериңиз.
Бир кесип эмес болсом деп умтулуп турат да. Ата энеси бир сомдогу аябай ушу баласына окутсамбы деген үмүттө да, бирок мугалимдер жакшы билим бере алышпайт. Ошо баланын ички дүйнөсүнө кирип жакшы бир билим берүүгө ынтылышпайт да.
Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Элмира айым, сиздин бере турган жообуңуз кандай?
Негизи мына мугалимдерди бул жогорку окуу жайларда начар деп агай дагы айтып кетти. Бул жерде угарман дагы айтып атат. Эми бул жерде эки нерсе бар да. Биринчиден жакшы мугалимди жумушка алып келиш үчүн биринчиден каржылоо көбүрөөк болуш керек.
Жакшы айлык болуш керек.
Бул айлыкты көтөрүү маселеси. Эми негизги мына жогорку окуу жайлардын каржылоосун карасак, бир 27% эле мамлекеттен келет. Бул каржылоо жана бюджеттик студенттерге биз бөлгөн каражат да. Андан тышкары каржылоонун баары контракттан келет. Биз мына ушул каржылоо маселесин рейтингке киргизгенибиз себеби көпчүлүк мына биз көрүп атабыз, мамлекеттик окуу жайларда контракттан келген каржылоону жакшы пайдаланып, мисалы имарат куруп же жана техникалык акыбалды оңдоп айлыктарды көтөрүп, биз былтыр мына юридикалык жактарды, вуздарды жапкыла дегенде ар бир көпчүлүк мына жогорку окуу жайларда атайын институттарды ачып алып, ошол жерге каржылоону топтоп мындай көрүнбөй калган убакыттар болгон. Ошондуктан коргоо кеңеши бул рекомендацияны бергенден кийин биз мына юридикалык жактарды жапканда 120 миллион сом үнөмдөлүп каржылоо. Ошол каражатты жана жөнөкөй мугалимдерге жогорку окуу жайларда айлык көтөрүлсүн деген чечим кабыл алганбыз. Ошол менен бирге эгерде менин жеке оюм мындай да, жогорку окуу жайдын ректору тың маселени түшүнгөн адам болсо, анда бул жогорку окуу жай 2 жылдын ичинде эле мына жакшыланып, 2 жылдын ичинде көрүп атабыз, жакшы бир деңгээлге чыгып рейтингтерге киргенден тышкары студенттер ыраазы болуп, анан биз мына эмдиги жылы киргизген атпайбызбы тестирлөө маселени. Бул жөндөн жөн эле тестирлөө кылбай эле рейтингке дагы, ата энелерге дагы түшүнүктүү болсун деп атабыз. Анткени мисалы бир адистик мисалы юриспруденция болсо, бул бүт жогорку окуу жайлардан ошону текшерип туруп анан чыгара ал деп атабыз. Мына жакын арада медициналык тармактагы биздин Минздрав менен чогуу баштаган комиссиянын чечимдери чыгат. Ошол жерде дагы азыр мына көбөйбөдүбү ошо жогорку окуу жайлардын саны, КГМАдан тышкары дагы КРСУ, ЖАГУ, ОЖГУ, башка мына менчик университеттер дагы медициналык тармакта иштеп атат. Ошол тарапта биринчиден лицензиялык бизге коюп аткан эрежелерге туура келдиби, экинчиден жана сапаты кандай болуп атат деген маселени көтөрүп туруп, ошол жерден дагы көрсөткүчтөрүбүз мына эл кандай ойлойт, эми баарыбыз КРСУга барабыз дейт мисалы, же КГМАга барабыз дейт, бирок тилекке каршы биздин мына көрсөткүчтөрүбүз такыр башкача болуп атат. Ошону дагы мен ойлойм ата энелер карап туруп өзүнүн чечимин кабыл алат болуш керек бул ушу 3 турдун ичинде.
Элбира айым, азыр быйыл контракттык негизде окуткан окуу жайлардын акчасы көбөйдү деп ата энелер кабатыр болуп жатышат. Канча эң арзан контракт канча болот, эң кымбаты канча болот, кайсы окуу жайларда кымбаттады?
Негизи эң арзан көлөм, биз эми азыр көлөмдү апрелде антимонопольныйдын атайын өкмөт менен бекитилген чечими чыккан. Мурунтадан ар бир жогорку окуу жай антимонопольныйга барып туруп ошо контракттын көлөмүн бекитчү. Азыр жогорку окуу жай өзү бекитет. Биз мына жаздан бери текшерип атабыз, тилекке каршы ушу биздин рыногубузда демпинг деген маселеси бар экен. Анткени жогорку окуу жай көбүрөөк студент алайын деп контракттын көлөмүн абдан төмөн кылып атат. Бул жерден мындай ачык эле айтышыбыз керек ата энелерге дагы, абитуриенттерге, биз аларды алдап мына 26-27 миң сомдон арзан студентти жогорку окуу жайда даярдоого мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз мына жана бюджеттик каржылоо деп атпайбызбы, бюджеттик 5700 ашуун студент жыл сайын биз каржылайбыз. Бул студенттерге биз ошо каржылоону 26 миң сом 360 деп бекиттик. Бул көлөмдү андан кийин жана 8 коэффициентке көбөйтөт да. Мисалы токенде 28 миң, энергетика 30 миңден ашуун, IT 31 миң, ал эми саламаттык сактоо 39 миң, билим берүү 26 миң. Ушул көлөмгө чектеп туруп андан кийин анан контракттык көлөмдү жогорку окуу жай бекитет. Бул жерден көпчүлүктө мисалы Бишкекте турган жогорку окуу жайлардын көлөмү ошойдон эле калып атат. Бирок мына мисалы бюджеттик каржылоо көбүрөөк алат. Бул жерден да бир нерсени айтып кетиш керек. Тилекке каршы бюджеттен каржыланганда кээ бир жогорку окуу жайлар ППС көп болгон үчүн эле студенттин санына карабай көбүрөөк каржылоо алыптыр. Мисалы Нарындагы университет быйыл эми бюджеттик студенттердин санын туура азыр көбүрөөк алса, анда көлөмү ошойдон эле калат. Эгерде былтыркы жылдын көлөмү болсо, анда азыраак каржы болот. А мисалы Жагууда студенттер көбүрөөк болгону менен каржылоо аз. Мындай адилеттүү болгон эмес. Азыр мына бул контракттык көлөм көпчүлүктө мына региондордогу жогорку окуу жайларда көбөйөт. Анткени тилекке каршы 11-12 миңге даярдалган студенттер бул эми жогорку окуу жайдын эми сапатына келбейт да.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Андан кийин Арай көз чарайдын экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Кытай түштүк Кытай деңиздеги талаштуу аралдарга ээлик кылууга тарыхый укугу жок жана мамлекет өз аракеттери менен Филиппиндин эгемендик укугун бузган. Мындай чечимди Гаага сотунун туруктуу палатасы шейшембиде чыгарган Reuters жазып чыкты. Кыргызстандын жогорку соту Аскаров боюнча Биркен улуттар уюмунун негизги сунушун аткарган жок. Мындай пикирин Amnesty International уюму билдирди. Актөбөдө Ислам мамлекет аталган экстремисттик тобуна кошулууну көздөгөн 12 киши кесилди. Аксыдагы талаштуу тилки Өзбекстандыкы болуп чыкты. Кенжеевдин Олимп оюндарына жолдомосу берилгени ырасталды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн ата эненин каражатын студенттин билими актайбы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева, Кыргыз улуттук университетинин профессору Жолборс Жоробеков катышып жатышат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Сурооңузду кыска жана так берсеңиз.
Кутмандаңыздар менен.
Рахмат.
Мен бере турган суроом эме боюнча берейин деди элем. Буга чейин дагы бир студент кыз Ош облусунда бүтүрүүчү жазып чыкпады. 100 жакын студент сабакка келбейт, жөн гана Россияда иштешет, анан кийин жыйынтыгында акча төлөй эле окууларын бүтүрүп кетишет деп. Мындай көрүнүш, мисалы мен Кыргыз улуттук университетин аяктагам. Биздин дагы группада ошондой катталган 30 кыз окуучубуз, анын 5 эле сабакка келчүбүз, калгандары бизден биринчи бүтүп кеткен жыйынтыгында. Ал эми булардын мисалы буга карата кимдер кандай чара көрүлүшү керек? Мисалы бул боюнча Билим министрлигине кайрылсак, мисалы Бишкек шаардык же болбосо ошол эле ректорго кайрылгыла дейт. Ал эми ректор буга өзү тиешелүү, өзү килишип жаткандыктан бат эле жаап таштайт да ал нерсеничи. Конкретно мисалы Билим берүү министрлигинен кимдер бул боюнча иш алып барышы керек?
Мен азыр министр айым конкреттүү түрдө жооп берер. Мен ага чейин бир нерсени эскертип коеюн деп атам. Албетте бул өтө чоң маселе. Биздин ата энелер туура түшүнсө экен деп ойлойт элем да. Такай мен ушундай бир массалык маалымат каражаттарында ушул дайым айтууга аракет кылып келемин. Биздин ата энелер түшүнсө экен. Ошол Орусияда жүрүп бул жерде катталып окуган, ошентип документ алган, диплом алган, дипломдун канчалык каажаты бар, канчалык керек ошол, канчалык бир жерге барып ошол кыз же бала кантип иштейт, элементардык нерселерди билбесе. Ошон үчүн ата энелерибизден, биздин кыргыз эли түшүнүп койсо болот эле да, ушул акча үчүн эле тиги Россияда жүрүп анан бул жерде окуп, окуган адам бул эртең мен жумушка барганда кантип иштейм деген нерсе болуш керек да.
Билими жок.
Билими жок. Ошон үчүн муну биз министрлик болобу, коомчулук болобу чогуу чечпесек бул өтө чоң көйгөй.
Рахмат. Элмира айым, сиз
бул жерде суроо жана Оштогу юридикалык институту боюнча болуп кетти. Ал жерде биздин орун басарыбыз Нурмат Чокенович ошол убакта Ошто болгондуктан ал текшерүү иштерди жүргүзүп келген. Негизинен бул жерде жоопкерчиликти ошо жогорку окуу жайдын жетекчилери алат. Буну биз аныктап туруп чечим кабыл алабыз. Ал эми негизинен бул жерде суроо болуп атпайбы, эгерде студент ушундай маселеге эме көрүп калса же ата энелер кайсы жерге кимге кайрылыш керек конкреттүү түрдө? Бизде мына коррупцияга каршы атайын сектор ачылган, Усубеков Маратка кайрылса болот, сайтта маалыматтар бар. Андан тышкары биз мына быйыл атайын обурнадзор боюнча управление ачтык, атайын бөлүм министрликтин ичинде. Анткени мына бала бакчалардан баштап биз быйыл мына 100 бала бакчаны Бишкекте менчик бала бакчалары ачылбадыбы? Ошолорду дагы лицензиялык жана эрежелерге ылайык болсун же мисалы мектептерде тиги мындай китепти колдонуп атат, тигинде мугалим тигинтип атат деген ойлор болуп атпайбы? Ошондуктан ушунун баарын көзөмөлгө алыш үчүн биз атайын обрнадзорду ачтык. Негизинен обрнадзор бул министрликтин ичинде болбош керек. Бирок азыр атайын ушу эрежелерди бизде министрликтин ичинен иштеп чыгып туруп, токтомдор кабыл алып туруп, анан балким келечекте бул башка бир агентство болобу, комитет болобу, бирок азырынча министрликтин ичинде Марат Жолдошбекович Хусуналиев деген бизде адис бар, ошол обрнадзордун башчысы.
Журналист катары айтсам, сизди мындай жаңы көз караштагы, жаңы багыттагы аракеттерди жасап жатасыз министр катары. Бирок ушул министрге болуп келгенде вуздагы коррупцияларды жоем, жанагы зачеткасы азыр эле айткандай өзү окубай зачеткасы окугандарды жоем дедиңиз эле, бирок ага натыйжасы жакшы болбой жатат окшойт. Эмне үчүн? Алыңыз жетпей жатабы, же болсо бара-бара буна көнүмүш адатка айланып бара жатабы?
Жок, мындай да, мен министр болгонума 1.5 жыл болду. Бүт тараптарда азыр чечимдер кабыл алынып атат, бирок мына жогорку окуу жайда биз азыр мына бир системаны киргизип атпайбызбы күч органдары менен? Студент мисалы сабакка келди, келбеди деген бул мына баракчага жазылат. 4 жогорку окуу жайда эле бир электрондук АВН системасы бар. Мына экөө Ошто. Биз мына барганда да тактап келдик. Буларды мисалы студенттер сабакка кирди, кирбеди, кандай баа алды, билими бар, билими жок дегендер бул автоматтуу түрдө бир система киргизбейинче ар бир ректорго таянып эле бул чечим кабыл алуу абдан оор болуп атат. Ошондуктан мисалы биз мектептерден баштабадыкпы? 1 миллиондон ашуун балдардын пиндерин чогултуп, азыр бирдиктүү системаны мектепке киргизебиз. Экинчи кадам менен жогорку окуу жайларга киргизебиз. Биз мына ОРТ'ны азыр 3 тур менен 11-инде, 18-инде, 25-инде балдары мына абитуриенттер азыр штрих-код менен канча жыл болду? Былтыр мына мисалы КРСУ, КГМА бизде андай система жок, софт абдан кымбат экен, телевизорду эле албайбыз деген нерсени койду эле, бирок Ошту мына мисалы же Кыргыз техникалык университетти көрсөттүк, бир күндүн ичинде эле баарын жасап койду. Мына көчө текшерип келдик. КГМА'да дагы, КРСУ'да дагы кадимкидей эле сайтка чыгып ата-энелер мына көрүп турат. Штрих-кодду ыргыттыбы, бала канчанчы орунда турганы кайсы факультетте көрүнүп турат. Ушундай нерселерди азыр мына окуу системасына дагы киргизсек, буюрса, быйыл мына аракет кылып атабыз. Бир эле тоскоолдук бул каржылуу болуп атат. Ошондуктан жана ар бир жогорку окуу жайга спецсчет болобу, же мисалы азыр бир 2 доллар менен сүйлөшүп атабыз. Ошол киргенден кийин студенттерге дагы түшүнүктүү болот. Булар деле эми мен деле студент болгом. Мисалы эжей бир акыркы сабактан суранып эле кетип берели деген ойлор болот да. Ошондуктан бул жана системага киргенден кийин гана анан ар бир ректор жакшы иштейби, жаман иштейби деген маселелер анан аныкталат.
Жолдошбек мырза, мен сиз айттыңыз улуттук университеттеги кырдаал боюнча маалымат бербей эле коеюн деп, бирок сиз өзүңүз айттыңыз жогорку окуу жайларда окутуучу профессордук составтын деңгээли жакшы болбосо жакшы адистер чыкпайт деп өзүңүз айттыңыз. Ошол улуттук университетте жакында конкурс болду, андан конкурстон өтпөй калгандар нааразы болуп жатышат. Арыз жаза албаган окутуучулар бар экен деп комиссиянын мүчөлөрү айтып жатышат. Ошол конкурстан кийин эле нааразылык пайда болдубу, же болбосо ректор баштаган реформалардын баардыгына каршы болуп жатасыздарбы?
Жок, реформалардын баардыгына каршы болбойт. Реформа дегенде эмне? Реформаны эки түрдө түшүнүшүбүз керек. Мисалы үчүн улуттук университет бул консервативдүү, ушул абдан бир консервативдүү дегенде мен жана жакшы маанисинде айтып атамын. Себеби баардыгы Советтер Союзунун окуп чыкканбыз, эмнеси жаман? Мына азыр бизде 20 чейрек кылымга жакын реформа деп келе атабыз. Реформа кандай жүрүш керек? Мына баардык улуттук университеттерде акырыныраак. Себеби бул республикада көп жеке менчик университеттер бар, мамлекеттик анан башка университеттер бар. Ошолордун арасында университет, улуттук университет бул деген өтө чоң бир ошол жердеги университеттердин.
Бул оюңуз белгилүү болду, айттыңыз. Ушул флагман университеттин окутуучу профессордук составы эмне үчүн адистерди даярдоонун деңгээлин жакшыртабы?
Себеби булар баардыгы жанагы сан жагынан улам көбөйтүп отуруп, мына улуттук университет башка университеттердин эмеси жок, айырмасы. Себеби улуттук университетте 10-15 миңге жакын студент. Андай болбош керек. Биз сапат жагына көңүл бурушубуз керек биз. Улуттук университетте ошол жанагы улам акчаны көбөйтөбүз, улам тиги мамлекеттен каржылуу аз болгондугуна байланыштуу жанагы контракт менен окуган студенттердин эсебинен айлыкты көбөйтөбүз деген эме менен ошол сан жагына кубултуруу ушундай болду. Албетте ректоратта, министрликте, башка эмелерде рычагтар көп. Себеби жумушка кабыл алып атканда башкада сөзсүз текшериш керек, сөзсүз конкурс болуш керек. Бирок конкурста дагы бир маселе келип чыгат. Бизде азыр жылык эле айталы быйыл улуттук университет 100 студент кабыл алса, мен бул жолдо түрдө айтып атам. Келерки жылда ошондой кабыл ала алабы, жокпу? А келерки жылы 60 кабыл алып калса, бая конкурстан өткөндөр эмне болот? Ушул жагы да өтө маанилүү.
Элвира айым, жанагы биздин угарманыбыз айтып кетпедиби, Ош юридикалык институтунун окутуучусу сабакка келбей билим алган студенттер бар деп. Мен өзүм дагы улуттук университетте ушундай абалга туш болгонум бар. Сабакка келбегендерге баасын койбой рапорт жазып кетсем, кийин кайра келип мага айтышты, биз диплом алдык деп. Демек, бул эмнеден мугалим эмне үчүн ушундай тил алчак болуп жатышат?
Эми бул жерде мен мына бул жерден агай дагы айтып кетпедиби, консервативдүү системага өзгөртүүлөр киргизүү абдан кыйын, бирок керектүү деп. Азыр мен айтып кеткендей, балдарды, абитуриенттерди биринчиден учет кылуу, экинчиден сапатын текшериш үчүн мындай бир система киргизиш керек. Анан бүт жогорку окуу жайларга бул бирдиктүү система болуш керек. Биз мына жана айтып кетпедимби, 2-3 жогорку окуу жайда бул система бар экен, киргизилиптир, бирок мына башка жогорку окуу жайларга киргизелер десе бир тоскоолдуктар болот. Ошондуктан биз ошону кеңейтип эле азыр мына бүт жогорку окуу жайларга киргизели деп атабыз. Анткени бизге бул обрнадзорду ачыктап атпайбызбы? Обрнадзорго ар бир жогорку окуу жайда кайсы акыбалда болуп атат, канча студент окуп атат, бүгүн канча студент келди кирди деген, кайсы бааларды алды деген бизге ошо температураны текшериш үчүн бизге дагы маалымат керек. Ошондуктан бул системаны биз азыр киргизебиз. Ал эми жана улуттук университетте ППС-тин баары начар деген ой айтылып кетти. Мен ойлойм, негизинен эми ал жерде ар кандай адамдар иштейт. Негизги урматтуу профессорлук состав дагы бар. Ошондуктан бул жерден жалпылап айтор менин оюмча туура эмес. Ал эми студенттер боюнча айтылып кетти. Улуттук университетте чынында деле бул конкурс болуп азыр аябай чоң ызычуу болуп атпайбы? Жогорку кеңештин комиссиясы иштеп атат. Биз атайын комиссияны жибердик. Мына бир жумага узарттык. Анткени кээ бир жерлерде эми ар кандай азыр маалымат болуп атат. Ошонун баарын тактап туруп өзүбүздүн да чечимибизди кабыл алган атабыз. Ал эми бир нерсени айтып кетейин, башка жогорку окуу жайларга караганда бул улуттук университетте ППС-тин саны студенттерге мына студенттерге өлчөсөк абдан көп экен. Коэффициенти. Ошондуктан азыр мына жана юридикалык жактарды жапканда быйыл мына 5 жылдыктар бүтүп атат, бакалавр, магистрлер бүтүп атат, студенттердин саны азыр жогорку окуу жайларда быйыл абдан азаят баары. Студенттердин саны азайганда каржылоо азыраак болот, мен жана айтып кеткендей. Ошондуктан ар бир жогорку окуу жай азыр ППС-ын карап чыкты быйыл. Көпчүлүгү мындай чоң ызычу болгон жок, анткени бул кадрлардык саясат ал жогорку окуу жайларда эми студенттердин санына чектеп туруп ППС талатыптыр да, мына жыл сайын акырындан кыскартып. Ал эми КГУ улуттук университетте мына азыр 1300 ашуун адам иштейт. Орундар 1100 жакын. Ошондуктан бир 200 чактуу адам баары бир алынбайт жумушка. Ошол адамдардын тагдыры болуп атат да. Анан конкурсту дагы өткөргөндө азыр мына ошол берки мисалы өтүп кеткен ППС бизге алар дагы келип атат арызданып, биз өттүк, азыр конкурсту ошойдон калтыргыла деп. Ал эми беркилер өтпөй калгандар айтып атат, биз өтпөй калдык, ошондуктан карап бергиле. Ошондуктан азыр комиссия иштеп атат, анын чечими чыккандан кийин биз маалымат беребиз.
Эми университеттеги маселе бул башка маселе. Ошон үчүн мен азыркы маселеге тиешелүү эки гана маселеге токтолуп кетейин деп атам, убакыт аз калганына байланыштуу. Биринчиси, Кыргызстанда көптөгөн жылдардан бери, ушу 20 жылдан ашуудан бери 5700-5500 ортосунда каржыланат жылына.
Бюджеттик
каржыланат. Анан бул ойлоп көргүлө, бир жылда 5 жылда болсо 30,000 жакын адам. Ушунун кереги барбы бизге, жокпу деген маселе мурда эле коюлуш керек болчу. Ушунча 5700 бул кайда кетип бараткан? Мамлекеттин акчасы кайда баратат? Мамлекетке раз керектүү нерсени мамлекет өзү алыш керек болчу. Ушу бул жагына кардиналдуу түрдө өзгөртүш, менин оюмча айыл өкмөттөрүнө ушуларга берип туруп башка бир немелерди жасабаса, бул мына биз азыр 5700 жок дегенде 5000 бүтүп атабы? Ошол кайда кетип атат? мамлекет окуткандан кийин мамлекет ошону пайдаланыш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы жалпы республикалык тестирлөө мына бизде көп жылдан бери жүрүп атат. Бизде ушул айылдык балдарга бул айылдык балдардын тамырын кескен бале болуп атат да.
Мен бул жерден маалымат кошуп коеюнчу. 5700 студент жана гранттык орундарда, бюджеттик орундарда окуп аткан балдар негизи биздин мамлекетибизге керек. Кайсы тармактарга бөлүнөрүн мына быйыл атайын айыл чарба, токен технологиялар, технология, IT, саламаттык сактоо билим берүүгө бөлдүк. Бул негизи эми азыркы керектүү адистер болуп атат. 4 жылдан кийин булар керек болот деген ой менен. Ал эми негизги ушул бюджет бул 700 миллион сом каржылуу азыр жогорку окуу жайларга кетип атат. Ошондуктан бул жана таланттуу балдар бюджеттик орунга өткөндөн кийин 2 жыл иштеп берет да Кыргызстан үчүн. Бул статистика негизи министрликте бар. Ачык түрдө эле ачып койсок болот. Ал эми экинчи маселе боюнча азыр айтып кетти, айылдык балдар өтпөй калып атат деп. Бул жерден айылдык балдарга бизде атайын квота бар жогорку окуу жайларда. Ошондук
рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Арай көз чарай талкуусунун ата эненин каражатын студенттин билими актайбы деген темадагы талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Талкууга билим берүү министри Эльвира Сариева жана Улуттук университеттин профессору Жолборс Жоробеков катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Жыйынтыктап айтканда, быйыл билим берүү тармагында жаңы өзгөрүүлөр болотко деген ишенич менен талкуубузду аяктайлы.
Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.